Via positiva. Via positiva. Via positiva. Dobar dan. V tokratno oddajo smo na pogovor povabili, gostili smo jo že v naših radijskih prostorih, doktorico Anico Mikuš Kos, otroško psihiatrinjo, predsednico Slovenske filantropije. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan in hvala za povabilo.
V oči, kar tako pogovorno rečem, mi je padel vaš zapis na dose aktualen o tem, kako se otroci soočajo in kako sami prepoznavajo svet, dogajanje, skratka njihovo videnje sveta v času koronavirusa. Preko vaših dolgoletnih izkušenj, tudi skozi vaše osebne življenjske izkušnje, lahko marsikaj podate koristnega tudi našim poslušalcem.
Ja, najprej bi rada povedala to, da se moramo varovati pred posploševanjem, generalizacijo, zato ker so velike razlike v odzivanju med ljudmi, med velikimi in malimi ljudmi, torej tudi med otroki. Namreč na enak ali pa isti dražljaj, isto spremembo, isto situacijo, se bojo različni otroci zelo različno odzvali. Na to včasih pozabimo in naredimo to napako, da posplošimo, se pretirano bojimo ali pa obratno, mislimo, da se itak ne bo nikomur nič zgodilo v čustvenem smislu. Zdaj, kakšne so te razlike? Prva zelo pomembna razlika za dogajanje, o katerem govorimo, je občutljivost, ranljivost, kako se odzivamo na neugodnosti, na težave, in pri tem so res zelo, zelo velike razlike. Mi govorimo o ranljivih otrocih, to so tisti otroci, ki jih že majhne spremembe lahko prizadenejo in čustveno reagirajo, in govorimo o odpornih otrocih, ki prenesejo izredno težke stvari, pa so čustveno prizadeti, ampak to ne pomelo nobenih dolgotrajnih posledic na njihovo osebnost, videnje sveta. Torej, to je prvo. Kako se bo kdo odzval, je zelo v veliki meri odvisno od tega, kakšna je njegova odpornost. Druga lastnost, ki je pri tem pomembna, je pa prilagodljivost. A veste, so otroci in seveda ljudje nasploh, ki se zlahka prilagajajo na novosti, in so drugi, ki imajo velike težave, so, bi rekla, bolj togi. Vsaka sprememba, ne glede na to, kakšna je, na nek način terja velike napore od njih. In seveda ta situacija z virusom prinaša spremembe v življenju, in to velike spremembe v življenju otroka, in nekateri se bodo težko prilagodili na te spremembe. Torej, to je prva stvar. Ko razmišljamo, kako naš otrok, moj vnuk doživlja to situacijo, je vedno treba najprej pomisliti, kakšen otrok je to. A je to zelo občutljiv otrok, ali je to odporen otrok, ali je to otrok, ki reagira tudi z razumom ali predvsem čustveno, kako se ta otrok prilagaja. Drugo, kar bi za uvod rada povedala, je pa to, da ko govorimo o tem, koliko so otroci prizadeti s koronavirusom, z epidemijo, pandemijo, ne gre samo za prizadetost zaradi strahu pred boleznijo ali pa zaradi strahu pred eventualno smrtjo lastno ali pa smrtjo bližnjih oseb, ampak gre tu za druge posledice tega dogajanja. Te posledice so zelo pomembne in velike. No, recimo, najbolj vidna in najbolj pade v oči je sprememba v načinu šolanja. To je eno. Drugo so pa spremembe, ki zadevajo socialno situacijo ljudi. Namreč vemo, kakšna je situacija, kaj se predvideva, veliko naraščajoče število brezposlenih. In ta situacija otroka prizadeva delno neposredno, ampak predvsem ga pa prizadeva potom staršev. Starši so zaskrbljeni, depresivni, tesnobni in vse to otrok doživlja. Torej, še enkrat, ne gre samo za posledice samega virusa kot nekega bolezenskega agensa, ampak gre za posledic virusa na družbena dogajanja. To je nekako za uvod.
Doktorica Anica Mikuš Kos, k ključno se mi zdi, da uvodoma razložite, seveda je različno, zakaj vzgajam, če zelo tako posplošeno rečem. Ali vzgajam človeka, tudi sebe, zato da hrepenim in iščem neko popolno srečo, kjer bo vse teklo, kjer ne bo bolečin, ne strahov, ne negativnih čustev, ali sem usmerjena le v iskanje in uresničevanje tega, ali pa se na drugi strani vendarle učim soočanja, tudi z negativnim, ki je del življenja. Kje sodobna družba zdaj bolj deluje?
To je zelo dobro vprašanje. Veste, ko mene kot psihiatrijo sprašujejo, kakšni bojo učinki epidemije ali pandemije na duševnost otrok, pravzaprav vedno imam isti standardni odgovor, da o tem je zelo veliko napisanega, dobro napisanega, da pa želimo opozoriti ravno na to, o čemer vi zdaj govorite. Namreč, velika večina otrok bo vse to, kar se dogaja, prenesla in bojo iz tega prišli ven, bojo okrevali preprosto. Nočem reči, da jih ne prizadeva. Prizadeva jih, da imajo stiske pri učenju, prizadeva jih, da jih je strah, ampak iz vsega tega bodo prišli, bodo okrevali preprosto s pomočjo svojih notranjih virov in pa s pomočjo okolja, s pomočjo vere. Mislim, vsak ima svoje vire, ki mu pomagajo, da obvladuje težke reči.
Na nek način bo njihov čustveni imunski sistem tudi
tako se okrepil. Ja, tako. No, in to ste zelo, zelo dobro rekli. Je pa ena druga razsežnost, na katero sploh nismo pozorni. Namreč, kako nas take masovne katastrofe, torej osebne katastrofe, pa tudi masovne katastrofe, na kak način vplivajo na naše videnje sveta in samega sebe. To se mi zdi pa res zelo, zelo važno in ena tema nekaj, o čemer se lahko starši in učitelji z otroki pogovarjajo. A veste, mi smo živeli v svetu, v katerem pravzaprav prevladujejo neke vrednote, neki ideali, moraš biti srečen, čim bolj moraš si prizadevati za lastno srečo, moraš znati ne reč, moraš znati obraniti svoje interese, moraš se znati postaviti na lastne noge, moraš imeti dobro samopodobo, skratka vse se vrti okrog samega sebe. In pravzaprav nekako neko srečo, dobrobit smo se vzeli kot standard in kot nekaj samoumevnega in nekaj, k čemu vsi stremimo in želimo imeti čim boljše, čim več. Zdaj smo se pa znašli v neki drugi situaciji, v kateri postane več stvari jasnih. Prva stvar je ta, da nekako ne velja tisto, kar doskrat rečemo, vsak je sam svoje sreče gospodar, vsak od tebe odvisno, kaj se bo s tabo zgodilo, ali boš uspešen, ali boš neuspešen. Vidimo, da so tu tudi neke druge sile, ki delujejo in da pravzaprav je naša osebna moč, sicer obstaja, da vplivamo na okolje, vendar nikakor nismo vse močni, vse mogočni, ne velja tisto, če si boš prizadeval, če boš hotel, boš zmogel, zmoreš, če hočeš, ampak velja to, da pač smo neko zrnce v tem dogajanju, naravnem, božjem, kar pač verjameš, kakšen je to svetovni nazor, in da so naše moči omejene in da smo pravzaprav v zelo veliki odvisnosti od nekih drugih sil, od naravnih sil, pa tudi, kar je zelo pomembno, od skupnosti, da ni vse odvisno od mene, da pravzaprav moje dobro je enako dobro skupnosti. A veste, te zavesti mi nismo imeli. Vsi smo si prizadevali za svoje dobro, kvečemo za dobro svoje družine ali pa svojega razreda. Tu smo pa naenkrat soočeno s to situacijo, da pravzaprav, če hočem jaz ostati zdrava, mora ostati zdrava moja skupnost. In ta skupno, in si moram prizadevati za dobrobit skupnosti, da ni ločnice med mojimi interesi in med interesi skupnosti. Skratka, sem član skupnosti, ki lahko prispeva k dobrobiti ali pa obratno, ki lahko prispeva k temu, recimo, da bo število okuženih naenkrat ogromno poraslo in jih ne bo možno zdraviti. Torej, to mislim, da je zelo, zelo pomembno. Neka realna podoba življenja, v kateri se človek postavi na neko mesto, ki mu gre, da tako rečem, ne pa v neko preuveličevano vsemogočno bitje, ki če ima dovolj energije, dovolj pameti, bo pa vse zmogel. To mislim, da je ena stvar. Druga stvar, seveda tak pogled, ta soodvisnost s skupnostjo, nas tudi usmeri v solidarnost. In to v solidarnost v širšem pomenu besede. Veste, nekako to solidarnost, empatijo, pomoč sočloveku lahko seveda nekoliko umetno razdelimo v pomoč konkretnemu človeku, ko mene soseda vpraša v bloku, ali kaj rabite, ali kaj potrebujete. Mislim, to je zelo lepo. Ampak obstaja pa še neka solidarnost na neki višji ravni, ki jo v tem našem modernem svetu pozabljamo. Jaz mislim, da te individualne solidarnosti je še kar nekaj med ljudmi. Ampak na to višjo raven solidarnosti, solidarnost s skupnostjo, z množico, je pa manj na nek način, kako bi rekla, zgleda manj pomembna. Mi mislimo, naj država skrbi za državo, naj za državljane. Nam ni treba, da jaz moram poskrbeti, če vidim nekoga v svoji neposredni bližini, da mu pomagam, ampak te reči na višji ravni splošnosti pa niso moja zadeva. No, zadnje, jaz sem samo državljanka, nisem politik, nisem minister, to prepustimo njim. Samo izkaže se v takih kriznih situacijah, da ni temu tako, da pravzaprav se moramo obnašati ne le korektno, ampak tudi solidarno, prosocialno do celotne skupnosti. In se mi zdi, da o tem bi bilo treba tudi z otroki govoriti. In ko pravim, bi bilo treba govoriti, ne mislim samo na starše, ampak tudi na učitelje. Veste, ko bojo otroci prišli v šole, pa tudi že zdaj, po spletu, je možno govoriti o tem, kaj se je spremenilo v nas, kako vidimo drugače svet v teh okoliščinah, kjer smo postavljeni na nek drug položaj, neko drugo mesto, kjer si ne pripisujemo nekih magičnih, vsemogočnih moči in v katerih prepoznamo, da smo en del skupnosti in da te skupnosti moramo prispevati in da je od vsakega posameznika odvisno, kaj se bo v te skupnosti dogajalo. Mislim, te reči je najbrž, če jih ne doživiš ali pa če niso neko konkretno situacijo utemeljene, mnogo težje dojeti. Zdaj pa imamo priložnost na nek način, da to dojamemo, da prepoznamo, da je vsak človek sestavni del svoje skupnosti in sodoloča, kaj se bo z njo dogajalo. To mislim res, da je krena pomembna reč.
Prevetrimo na novo tisto, kar je prioriteta v sodobni družbi.
Ja, res je. Pred vsemi nami je velika naloga. Res je. Mislim, pravzaprav, a veste, gre za nek spremembo nekega koncepta sodobnega časa, koncepta, v katerem je človek v centru pozornosti in to posameznik, njegova dobrobit, vse za njega in je popolnoma legitimno, da si prizadevaš samo za sebe. Tukaj smo pa zdaj v neki drugi situaciji in dejansko se mi zdi, da gre res za to, da premislimo vrednote, da spremenimo vrednote. In vidite, tudi praktično lahko marsikaj prepoznamo. Vidimo, da lahko živimo brez trgovine, da bi neumne stvari kupovali v trgovinah. Vidimo, da koliko nam pomenijo stiki z ljudmi. Torej, prepoznavamo nove reči, druge reči in dejansko lahko korigiramo, težko mogoče pretirano reči, prestrukturiramo celotni vrednotni sistem, ampak vse korigiramo ga lahko v tem smislu, da neke vrednote človečnosti, človeškosti postavimo na višje mesto in te vrednote egocentrizma, egoizma pa ne malo potisnemo v ozadje.
Vsak v svojem majhnem okolju zagotovo ugotavlja, kako hitreje do konflikta pride. in kako že neznatni razlogi so vzrok za to, da nekdo povzdigne glas. Ali opažate to tudi vi, kot otroška psihiatrinja? Jaz lahko govorim pač o okolju, v katerem sama živim. In včasih me prešine, joj, to so pa stvari, v katerih se nam včasih res ni zdelo vredno zapletati v odnosu. Danes pa prepoznavam tudi v otroku. Hitro se razburijo, takoj bijajo plat zvona. Vaša opažanja?
Ja, veste, gre za to, da nismo navajeni skupaj živeti. Mislim, spet pridemo do tega individualizma. Vsak gre po svoje, otrok gre v šolo, starši v službo, mogoče zvečer 1-2 uri skupaj, to se še da preživeti, ne? Zdaj pa naenkrat smo kar skupaj. Tako kot je bilo nekoč, so bile zelo velike družine, so živeli skupaj, so bili navajeni potrpeti, kot se je reklo. Meni se zdi ta izraz zelo dober, čeprav mogoče ni sodoben.
Ni bil všečen.
Ja, ne bi bil všečen, tako je, ja. Ti se moraš postaviti za sebe, ne, ostro razmejiti, kje so tvoje pravice. Tu pravzaprav res gre za to, da postanemo strpni do drugih, da razumemo, da ima drugi tudi kakšen slab dan in bo zaradi tega bolj težek, bo težil, da vemo, da mi tudi bomo nekoč težili kak dan, ker ko nam gre vse narobe. Skratka, da se naučimo živeti s temi mehnimi nevšečnostmi, z neko sožitje, da vzpostavimo s soljudmi, s sočlovekom, ker pravzaprav takšno sožitje in tolerantnost je pravzaprav tudi sestavina vzajemne ljubezni, vzajemnega spoštovanja in veliko lažje je ljubiti nadaljavo v nekem smislu, ko nisi soočen s temi drobnimi pomankljivostmi pa stvarmi, ki ti grejo na živce, ne vem, pri otroku, pri ljubimcu, pri možu, kot pa živeti vsakodnevno življenje nekaj ur skupaj. Ampak mislim, to je nekaj, na kar bi se morali navaditi, kar bi morali sprejeti.
Doktorica Anica Mikoškos, v prejšnjem delu ste omenjali tudi svetovni nazor. Pravite, treba je govoriti o tem, kako vidim svet, predvsem pa, kje je moje mesto v tem svetu. Kako to predajamo tudi našim mlajšim? Otroci, saj ste rekli, preden smo mi žalostni, otroci že prepoznajo, da se kopičijo na žalost. Oni nas torej gledajo in preko nas tudi oblikujejo svoj nazor sveta, oziroma kje je njihovo mesto v tem svetu. In ob vsaki negotovosti jih strese in če jih strese, ali je to opomnik tudi zame, očitno dajem neprave signale, kaj je svet, kaj je življenje, kako sobivati z ostalimi.
Ja, mislim, da je to nekaj, o čemer se moramo pogovarjati z otroki na ta ali oni način. In veste, tu bi opozorila na dve stvari. Prva je ta, da otroci razumejo veliko, veliko več, kot si mi predstavljamo. Mislim, to je res prav nekaj neverjetnega. Mi podcenjujemo njihove sposobnosti, mi podcenjujemo njihov socialni čut. Danes vemo, da že otrok star eno leto ima, zna izraziti svojo empatijo, da recimo zna vzeti svojo dutko iz ust in potisniti dojenčku, ki joka z dutko v usta. Včasih smo govorili samo o sebičnem genu, kako smo ljudje po naravi sebični, danes pa vemo, da pravzaprav imamo tudi altruistične gene, tudi torej neke socialne gene v sebi in tudi ne samo impuls, da nekaj naredimo za sočloveka, ampak tudi razumevanje je pri otrocih je resnično večje, kot mi mislimo. Bom dala en primer, sem gledala z enim 4-letnim otrokom, slučajno, se ne bi mu pokazala ta film, ampak Titanik, ko zaprejo možnost temi z revežem, da pridejo na obalo in ta 4-letni otrok je rekel, jaz bi jih pa vse pustil na obalo, na palubo. Torej 4 leta star otrok. No, torej to hočem povedati, to je prva stvar, da je ta socialnost pri otrocih mnogo bolj prisotna. Drugo, na kar želim opozoriti, je pa to, da se z otroci možno pogovarjati, da razumejo stvari, razumejo veliko več tudi na tem kognitivni ravni in je prav, da govorimo o njih in je prav, da pošteno govorimo, da tudi sami povemo, kako smo stvari na novo zagledali, ne da jim pridigamo, kako oni morajo zdaj videti drugače svet, ampak dajmo lastne primere, povemo, kako nam je včasih bilo pomembno, kaj sem, da kupimo neke čevlje modne ali pa torbico modno, zdaj se nam zdi pa to nepomembno in se nam zdi bolj pomembno, da dan lepo preživimo, da se ne skregamo. Mislim, ta pogovor je možen in poslušajmo otroke, poslušajmo jih, naj še oni povedo, kaj mislijo, kaj so oni prepoznali, kaj jim težko pade, kaj jim je hudo, kaj lažje in še enkrat ta razgovor o vrednotah, o videnju sveta in svojem mestu posameznika v njem je resnično možen pač na ravni, ki je primerna otroku. In še nekaj, veste, tudi pogovor o odgovornosti, ne samo o solidarnosti, ampak tudi o odgovornosti. Namreč otroci, mi imamo nekaj, kar se danes malikujemo, nekaj, kar se imenuje zaščiteno otroštvo. Mi poskušamo otroke zavarovati, pred vsem hudim jih zaščititi in pravzaprav v nek način jih, kot rečemo, infantiliziramo. Ravnamo z njimi, kot bi bili bolj nezreli, kot bi bili mlajši, kot v resnici so. Jaz se spomnim svoje generacije. Mislim, koliko bolj samostojni smo bili, koliko več so nam zaupali. Ali pa recimo jaz veliko delam z otroki begunci. A veste, 15-letni fant, ki pride sam iz Afganistana, na skrivaj seveda. To je, torej pri nas, če si je 15 let star, misliš, jo zdaj v puberteti in se mora maksimalno aktivirati ti varovalni sistemi, družinski, budnost, kaj on počne in tako naprej. Tale fant je pa prišel, pri 14-ih je začel potovati, eno leto je trajalo, da je prispel iz Afganistana do Slovenije. No, to hočem povedati, da resnično otroci zmorejo mnogo več in se mi zdi, da je tudi prav, da se z njimi pogovarjamo nekako, da jih ne pogovarjamo od zgoraj na vzdol, ampak da se poskušamo pogovarjati kot človek s človekom. To je na enake ravni, pač dobro, če je mehen otrok razumljivo, da bo treba prilagoditi, ampak recimo tam pri pubertetnikih. A veste, s pubertetnikom se mirno lahko pogovarjaš kot z enako starim človekom. In to, da jim predstavimo tudi njihovo odgovornost. Njihovo odgovornost do zdaj smo mi predstavili samo odgovornost, od tega se moraš učiti, napredovati, biti se boljši. Zato si odgovoren, da se potiskaš naprej, naprej, naprej v socialnem smislu, v ekonomskem smislu. Tu gre pa zdaj za eno drugo odgovornost. In tu gre za odgovornost, da spoštuješ pravila, da poskušaš prispevati aktivno k temu, kar se skupnostjo dogaja. In tudi z družino, tudi s to majhno družinsko skupnostjo, pa s skupnostjo, ne vem, v svojem bloku, pa v svoji četrti in seveda s skupnostjo svojega naroda, skupnostjo Evrope. To se mi zdi, da je res zelo važno. Veste, to je res zanimivo, tako se mi zdi, da je moja stroka nekam odtavala oziroma se povsem prilagodila temu razkošnemu življenju bogatega sveta, v katerem ti lahko ščitiš otroke, paziš, da ne pridejo s čem slabim v stik s tem, s čem ogrožajočim. Ampak v resnici je pravzaprav nekaj izpostavljenost, tudi nevšečnostim, krepi otrokovo moč. Krepi, mislim, ne samo čustveno moč za obvladovanje težav, ampak tudi intelektualno moč, da spregleda, da sprevidi, kje je njegovo mesto, da nima nekih fantastičnih predstav o tem, kako on vse zmore, pa kaj vse bo dosegel. Mislim, to je pač ena realno podobo sveta, se mi zdi, da je zelo pomembno pri otrokih vzgojiti in postaviti. Jaz sem veliko delala na vojnih področjih in se spomnim v času čečenskih vojn. so mi učiteljice Čečenke iz takih vasi, ki so, v katerih so bili hudi masakri, so mi povedali, so rekli, veste, najbolj pomagamo otroku, ki se mu je kaj hudo ga zgodilo s tem, da mu damo neko odgovornost, da začuti, da je pomemben, da začuti, da ni on zdaj popolnoma odvisen od tega, kaj bojo drugi hoteli, kaj se bo dogajalo, ampak da on poskrbi ali za mlajšega braca ali pa da na kmetiji dobi neko odgovornost. No, to hočem reči, da se mi zdi, da je važno, realna podoba sveta, razmišljanje o vrednotah, predstavljanje otrokove odgovornosti, mu pokazati, da ima on neke možnosti, neko moč, seveda, da pa ni vse mogočen.
V tokratni oddaji gostimo doktorico Anico Mikuš Kos, je otroška psihiatrinja, tudi predsednica Slovenske filantropije. Sej, gospa Anica, na nek način je nadgradnja tega, kar ste že sami omenili. Živeli smo potrošništvo, zdelo se nam je, da imamo vse na dosegu rok, da bo skupnost že poskrbela za nas. Težko je oduzemati.
A veste, jaz ne vem, če je to res oduzemanje. Uh-huh. A se vam zdi, da če...
Neko govorimo, da je treba prevrednotiti, da je treba spremeniti, da je treba drugače zdaj pogledati na svet, ki je moje mesto v svetu. Ne več tako, da zadovoljujem le svojo srečo, iščem svoje blagostanje, ampak če je skupnosti dobro, potem bo v njej pomemben del, je vsak posameznik dobro tudi meni. Kako spodbuditi, da bi množica gledala tako? Ker vsak, komu je nekaj oduzeto, se mi zdi, da skrbi le za to, da mu je tisto čim prej povrnjeno. Tako zdaj spremljam tudi prve odzive, tudi v gospodarstvu, v ekonomskem, poslovnem svetu, govorijo le, čim prej odprimo tudi supermarkete, te velike trgovske centre, ker je za 12% padla prodaja. Pa si rečeš, ljubi Bog, to je zdaj tisto, čemur mora strmeti ta družba. Zakaj se ne znamo zaustaviti, pogledati, kje so pa druge priložnosti? V redu, prejšnji način življenja nas ni peljal po pravi poti. Škodovali smo sebi, okolju, zapostavili vrednote in podobno. Torej, kako spodbuditi zdaj ljudi, da bi pa sprejemali mogoče drugačne poglede na ta svet?
Veste, to, kar pravite, supermarket, to je interes kapitala. Vprašanje je, če ljudje sicer bojo prišli v supermarket, dobro, se lušno bi tam, se celo jaz bi kar rada šla pogledat. Ampak je vprašanje, če bojo prišli z enakimi potrebami, umetnimi potrebami, da se razumemo, z enakimi cilji, kot so to storili popreje. Namreč, jaz sem videla, v dobro, vojna je hujša situacija, kot je zdaj, ampak sem videla, ko sem delala z begunci, recimo iz Bosne, ki so prišli, tukaj jih je bilo 70 tisoč. Pravzaprav, kako so spremenili ti ljudje svoje poglede in so sami rekli, prej smo mislili, da moraš imeti lepšo hišo kot sosed, pa boljši avto kot sosed, to nam je bilo silno pomembno, pravi, so rekli, zdaj pa vidimo, da je drugače. In potem sem srečala te ljudi v Kanadi nekoč, ker so veliko jih je odšlo v Kanadi, do učitelje. In pravzaprav so enako rekli, niso zdrsnili nazaj na tisto raven. Rekli so, vemo, kaj nam je pomembno, hudo nam je, da nismo doma, da nismo v Bosni. Ne to, da nimamo svoje hiše, ampak da nismo doma, da nismo s svojimi člani družine. Na nek način se misli, da bo to pustilo nekaj, ampak važno je, da to artikuliramo, da govorimo o tem, da to ne potisnemo stran. Zato se mi zdijo tudi takšne oddaje in to, kako ste to naravnali, vašo oddajo, se mi zdi res prav, da se ljudi opozori na to. Kar zadeva duševno zdravje bo ostalo, svet ne bo bolj nor zaradi tega. Kako bo pa človek gledal na sebe, kako bo gledal na naravo, na vero, mislim, na tisto, kar mu nekaj pomeni in kar je onkraj nekega dezodoransa ali pa neke znamke avtomobila. To je pomembno.
Doktorica Anica Mikuš-Kos, otroška psihiatrinja, ste tudi predsednica Slovenske filantropije. Skratka, dragoceno je to vaše razmišljanje, zelo dragocen tudi zapis, ki bo na voljo tudi našim poslušalcem na naših spletnih straneh. Zdelo se mi je zelo smotrno z vami zaokrožiti ta pogovor in prenesti med naše poslušalce ta razmislek. Resnično, ko danes govorimo in si zaželimo, da bi se vrnilo vse v stare tokove, kaj pa če se mogoče zaustavimo in to hitrost in pa željo po vnovičnem, čim prejšnjem vzpostavljanju načina bivanja, kakršnega smo živeli zdaj nekaj desetletij, kaj pa, če mogoče ta pot ni prava? Kaj pa, če je bolje se zaustaviti, razgrniti vse možne poti, boljše rešitve in da na novo ovrednotimo delo, da na novo ovrednotimo tudi, kdo mi omogoča tisto, kar imam na krožniku in ostale dobrine, da na novo ovrednotimo odnose. O smiselnosti tudi delovnih mest, ki jih odpiramo, seveda s tem tudi odnose v skupnosti. Je manjša žrtev potrebna za to, da uveljavimo neke spremembe, ki bodo v dobrobit okolju, ljudem, temu svetu, kot pa da za vsako ceno hitimo v način življenja, kakršnega smo živeli do sedaj. Se vam zdi to prevelik zalogaj za človeštvo? Se vam zdi, da je fokus usmerjen v pravo smer?
Jaz se popolnoma strinjam z vami, a veste, res se mi zdi, da je to priložnost, mislim, da je to stvarna priložnost, da na nek način nekaj premaknemo v svojem videnju, v svojih hotenjih, v svojih hrepenenjih, v svojih življenjskih ciljih, v svojih vrednotah.
Sicer se lahko kriza hitro povrne, ne ravno takšna, v kakšni drugi obliki?
Ja, a veste, to, mislim, to je pa drugo, kar sem hotela povedati. Mislim, to je pomembno samo na sebi. Tudi, če ne, če bi vedeli, da bo do konca bivanja človeškega rodu vse v redu. Samo mi tega ne vemo. Mi celo ne vemo, ali ne bo jeseni ponovni novi val epidemije. Skratka, gre za načelno spreminjanje pogleda na svet, na soljudi, na duhovne vrednote. Gre pa tudi čisto za konkretno pripravo na neke situacije, ki so verjetne, kjer obstoja res precejšna verjetnost, da se bo ponovno zgodile. Zanimivo je tudi to, a veste, včasih smo govorili samo o tem, kako te travmatski dogodki, nesrečni dogodki, kako te razgradijo, kako ti uničijo duševno zdravje. Potem so se pa začeli pojavljati članki, avtori, ki so pa pisali o tem, da na mnoge ljudi travmatski dogodki delujejo tako, da jih okrepijo, ojačajo. Angleški izraz je stealing, da ojeklenjevanje, da pravzaprav prideš iz njih močnejši, bolj opremljen s tem, da se boš soočal z realnostjo, ki nas čaka. Tako da res je, ja, to je pomembno za zdaj, pomembno je pa tudi za prihodnost.
Najlepša hvala za današnje srečanje. Še vas bomo povabili in z vami razvili zelo pomembno tematiko, ker je verjetno kar prav, da ljudje z nekega drugega zornega kota včasih pogledamo na razmere, za katere mislimo, da so nam poznani, da že vse vemo. Zdaj pa je ta negotovost priložnost tudi zato, da se na novo učim neke abecede čustvovanja.
Hvala vam.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.